ir uzaicināti gan pārvaldes priekšnieks, gan arī muļķu pārvaldes priekšnieks un finanšu ministrijas pārstāvis. Tā doma ir ļoti vienkārša. Proti, tā kā ir bijusi pietiekoši liela ažiotāža par šiem vidu darbiniekiem, kuri ir pieķerti, teiksim, ierēdnim necienīgu ienākumu gūšanā, un līdz ar to jautājums ir tāds, vai jau šobrīd, kad ir izskanējis arī no finanšu ministrijas, kad ir plāns finanšu un muļķu policiju apvienot, tad vai ir izvērtēts tās kļūdas, kas ir bijušas, viens, un otrs ir, kā tiek plānots strādāt tālāk, lai nepieļautu šādas kļūdas. Manuprāt, tas ir tas, kas mums nodokļu maksātājiem ir svarīgi zināt.